Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ti uvijek šetaš ni stare kale, u crnoj robi skrižen u ruci, i tiho moliš da sin se vrati najdražoj luci. U tvome oku ni suza nima, cijeli te život sudbina kuša. Takve su majke iz ovog kraja, jake kastine, a dobre kad duša. Ti si majka, ti si žena za kamena, tvoje brime sve je teže, tvojoj duši nije lako. Odlaze dica po cilom svitu, najljepšu mladost tuđini daju. A majka svitli kazanje svitlo u našem dragom hrvatskom kraju. A majka svitli kazanje svitlo u našem dragom hrvatskom kraju. Majko, o majko.
Nadom nošeni.
Hvaljen Isus i Marija, dragi vjerni slušatelji Radio Marije. Evo nam proljetnog našeg petka u emisiji Nadom nošeni. Tema emisije je operacijski problemi kod bolesti štitnjače. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anesteziolog iz Splita. Naš uvaženi gost je izvanredni profesor dr. Mirko Kontić, specijalist otorinolaringolog, znači uho, grlo, nos, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata u kliničkom bolničkom centru u Splitu. Dragi doktore, dobro nam došli u našu emisiju.
Hvala vam lijepa, evo svim slušateljima. Hvala Isuse Marija i dobro jutro.
Molim vas, dragi doktore, opišite nam u par rečenica što je to organ štitnjače, gdje se nalazi, kako je građena, djeluje li na neke druge organe, na primjer srce i gušteraču.
Pa možemo reći slobodno da je štitnjača jedna od najvećih endokrinih žlijezda sa unutarnjim hlučenjem. Znači, ona je smještena u prednjoj regiji vrata, ispod grkljana, a ispred dušnika. Ima oblik leptira ili slova H. Ona se sastoji od dva režnja. Znači, ima desni i lijevi režanj koji su spojeni jednim suženjem kojega mi zovemo istnus. Štitnjača ima jedinicu, lobus, režanj, a onda ima lobuluse i lobule. Unutar histološki, unutar samih lobulusa se nalaze osnovne jedinica koje mi zovemo folikul. U folikulu se nalazi, znači, deponirani jod. Dakle, ona je uglavnom žlijezda u kojoj se deponira jod, bez kojeg mi apsolutno ne bi mogli živjeti. Naime, kolika je njen utjecaj na rast i razvoj je enorman. Ako ćemo govoriti intrauterino, na rast i razvoj mozga djeteta, pa i poslije poroda, rast i razvoj tijela i glave, to jest mozga, a utjecaj je svakako na kardiovaskularni sustav, na neuroendokrini, znači neurološki, mišićni sustav i spolne funkcije. Znači, bez štitnjače nema života. Ona upravlja metaboličkim aktivnostima svih organa i svih tkiva. 50. godina je uvedeno jodiranje soli iz tog razloga što je do tih godina u bivšoj državi bilo endemskih područja sa endemskim kretenizom i smanjenim rastom pituitarizmom. Znači, ljudi nisu imali, nije bilo dovoljno joda, rasla je guša ili struma i oni su bili ozbiljno, znači, poremećeni. I za 50. godine uvedeno jodiranje i to je, znači, evo, to je smisao da kažemo da je u biti da se u štitnjači sintetiziraju bazalni hormoni koje mi svi znamo, zovu se T3, T4. T3 je triotironin, a T4 je tiroksin. To je glavni hormon štitnjače.
Sad ste me podsjetili da vas upitam, što je sa rodiljama koje imaju ili hiper ili hipo, ili su na nekoj od tih terapija, nadoknade štitne žlijezde, ide li to nekim planiranim postupkom se ona, njoj se dodaje s obzirom na plod? Kako to?
Apsolutno, kad je u pitanju hipotireoza, znači moramo reći da postoje funkcionalni poremećaj štitnjače, a mogu biti i morfološki, tako mi kirurzi to zove. Funkcionalni poremećaj, znači imamo dva oblika, to je hipertireoza ili pojačani rad, to je pojačana produkcija bazalnih hormona koje smo malo prije rekli, a dijametralna suprotnost je hipotireoza. Znači u hipertireozi, znači kad dolazi do pojačanog lučenja tih bazalnih hormona, ja ću još poslije objasniti što je onaj TSH, jer to ljudi isto ne znaju. Jel? Znači, T3, T4, T4 je tiroksin. U biti, 91% hormona u cirkulaciji je tiroksin. A ono ostatak je triotironin. Ali on ima 4 puta jače djelovanje od tiroksina na tkiva. U svakom slučaju, da bi se oni izlučili, mora postojati jedan nadređeni hormon. I to je ovaj TSH. Ja ću samo reći hrvatski.
Onda nije greška kad liječnici opće medicine napišu samo TSH.
Da, apsolutno nije. TSH je u biti u prijevodu tiroidne žlijezde stimulirajući hormon i on se luči iz adenohipofize. Kada on uđe u cirkulaciju, kada organizmu ponestane hormona, onda on naredi pod navodnike štitnjači da ispusti, znači, bazalne hormone koje se sintetiziraju u tim folikulima ili kolama i onda mehanizmom biofeedbacka taj nivo hormona isključi lučenje TSH. I onda je to vrlo jednostavno objasniti.
To je zapravo automatizam.
Tako je, automatizam. E, taj poremećaj u tom dijelu može izazvati te funkcionalne probleme. Pod broj 1, ako netko ima upalu, o kojoj ćemo malo poslije govoriti, a to je autoimune su bolesti, to je Hashimotov tiroiditis, gdje dolazi do limfocitarne infiltracije i narušavanja tkiva štitnjače, uništavanje tih folikula, nestaje tog koloida u kojem se nalazi tiroglobulin, taj hormon, glavni protein, onda nedostaje dovoljno hormona, bazalni, koji mogu isključiti TSH. I onda imamo automatski stalno lučenje TSH i imamo kod hipotireoze povećane vrijednosti TSH, a niške vrijednosti bazalnih hormona. Za razliku od hipertireoze, gdje imamo povećanu vrijednost i povećanu koncentraciju bazalnih hormona, ali u ovom mehanizmu biofeedbacka dolazi do brzog isključivanja TSH, tako da pada nivo hormona TSH. Imate niske vrijednosti TSH, a visoke vrijednosti bazalnih hormona i to je hipertireoza. Ta dva poremećaja imaju i dijametralno suprotne simptome. Kod hipertireoze, znači imamo uvijek probleme, rekli smo kardiovaskularni sustav, a to su aritmije. Često kod velikih koncentracija imamo tireotoksikozu, a to je da imamo do fibrilacije, znači može dovesti do ozbiljnih poremećaja.
U ritmu srca,
upravo to. Imate poremećaj metabolizma, ljudi stalno, znači su stalno gladni, a mršave. Njihov metabolizam toliko jak da su stalno oznojeni, posebno koža na dlanovima, znači oznojeni dlanovi, nesanica, znači nemir, palpitacije i tako da jako se loše osjećaju. Dijametralno suprotno je hipotireoza, znači gdje imamo manjak tih hormona, imamo sve suprotno, znači imamo pad metabolizma, imamo kožu koja je hladna, suha, kosa je lomljiva, zatim imamo debljanje, znači povećanje tjelesne težine, a gubitak apetita. I to su uglavnom glavni simptomi koji mogu ukazivati na te funkcionalne poremećaje. Kad su u pitanju trudnice, znači mi u terapiji, znači otkad je uvedena substitucijska terapija, to je zamjenska terapija, hormon koji se zove se levotiroksin. Mi ga imamo na tržištu pod imenom Eutirox. Znači, raspon doziranja od 25 do 150 mikrograma u tabletama, on se apsolutno može davati trudnicama i daje se. Međutim, kad je u pitanju hipertireoza, tu imamo problem. Naime, hipertireoza se može liječiti na više načina, kao i hipotireoza, da se razumijemo. Hipertireoza se liječi medikamentno, davanjem tireostatskih lijekova. To je ovaj atirazol. Međutim, atirazol je jako štetan i na duže vrijeme može izazvati ozbiljne poremećaje. Jedan od njih je i agranulocitoza. Zatim postoji i drugi način liječenja kod hipertiroze, znači konzervativne, a to je radiojodna ablacija, radiojod, i treći je kirurški pristup ili totalna tiroidektomija. I tu postoje razlike od sad i prije 20 godina kad se radile. Sad,
dobro, to ćemo poslije malo reći. Koje smetnje čovjek ima da se posumnja da dolazi od štitnjače? Šta čovjeka dovede doktoru?
Znači, kad je u pitanju hipotiroza, znači ono što smo malo prije rekli, imate jednostavno jedan pojačani umor, bez ikakvog razloga.
Aha.
Znači, pad života, ono kako se kaže.
Dobro.
Dok za razliku, kad je u pitanju hipertiroza, znači imamo sve ove simptome, znači palpitacije, lupanje srca.
Dobro.
Bez ikakvog razloga, jeli, bez ikakvog stresnog, znači ne mora biti stresni poremećaj da bi, ili nekakva situacija da bi dovela do nekakvog vegetativne reakcije. Stalno, konstantno, pretjerano znojenje dlanova, nemir, nesanica, to su sve simptomi koji mogu ukazati na poremećaj štitnjače.
I to zapravo dovede doktoru, onda se napravi laboratorijski nalaz.
Tako
i
je.
Vidi se zapravo kakvi su hormoni štitnjače. Kad se ide na liječenje lijekovima, a kada operacijski?
Dobro. E sad ovako, ja osim ovih funkcionalnih poremećaja, rekli smo malo prije da postoje i morfološki poremećaj. Morfološki poremećaj obligatno ne moraju biti funkcionalni. Znači, možete imati morfološki poremećaj u štitnjaču, što ću sad objasniti, a da imate normalnu eutireozu ili normalnu nivo hormona štitnjače. To su uglavnom prvo difuzno povećanje štitnjače, difuzno povećanje i kod hipertireoze i kod hipotireoze, koje ide više sa starošću. Znači, štitnjača inače raste sa starošću, to tkivo, a i njena funkcionalnost opada također sa godinama života. Drugo je pojava pojedinačnih čvorova ili multipli, više čvorova u jednom ili i drugom režnju. Znači, ti čvorovi se moraju svakako dijagnostički determinirati. Benigni, upravo to.
Dobro.
O tome ćemo isto reći par riječi. I znači, u svakom slučaju su u dosta primjera, mogu reći slobodno, da je nekada operacija štitnjače ujedno i terapijska i dijagnostička. Sad možemo reći o tome par riječi. Čvorovi mogu biti funkcionalni i to su adenomi i mi ga zovemo toksični adenom. To su u biti pojave izoliranih čvorova koji se nekada dobročuti preko 2 cm, znači u jednom režnju ili u drugom režnju, jeli, koji nekontrolirano ispuštaju u pojedinim dijelovima dana ispuštaju bazalne hormone i dovode do onih pojedinačnih onih simptoma kojima smo malo prije pričali i to samo intermitentno, povremeno. Tada je apsolutno uz hormonski status potrebno, znači, napraviti i ultrazvuk štitnjače, to je temeljna dijagnostička metoda koja ne zrači, a uz to normalno se može raditi i citološka punkcija i to
da.
Radimo pod kontrolom ultrazvuka. Postoji još jedna od dijagnostičkih metoda, je i scintigrafija štitnjače, koja nam može opisati da li se radi o funkcionalnom ili afunkcionalnom čvoru. Afunkcionalni čvor nije toksični adenom, nego folikularni adenom. I to ne možemo znati bez patohistološkog nalaza.
A dobro, toksični adenom može li imali tendenciju ikada ili mu je takva struktura preći u maligno?
Može, međutim, poprilično u praksi je poznato da je to ipak dosta rijetko. Najveći problem je kod citološke punkcije tih čvorova. Kad ih se, znači, punktira, mi ne možemo dobiti tada nalaz, pa čak ni intraoperativno. Znači, ni intraoperativno kad skinemo dio režnja štitnjače, a o terapiji ćemo, o kirurškom liječenju možemo reći par riječi poslije. Tako. Znači, intraoperativno možemo samo znati da se radi o adenomu. A o kojoj vrsti adenoma bez imunohistokemije ne možemo i znamo često, znači, imati takav nalaz da nas iznenadi. Ovako, znači, nakon imunohistokemijskog nalaza možemo dobiti nalaz da li se radi o folikularnom karcinomu ili folikularnom adenomu. I onda se mora ići na reoperaciju. Nažalost, uvijek idemo tim principom da pregledom, brzim pregledom, ili to je ta takozvana intraoperativna patohistološka dijagnostika, mi je zovemo ekstempore. I mi to čekamo nekih 20 minuta do pola sata da nam jave s patologije. Oni bez ovog nalaza stvarno ne mogu nam reći i moramo uvijek ostaviti za primjer da neke ljude, eventualno kad takav nalaz dođe, moramo reoperirati.
Znači, ljudi često kažu nisu mi našli ili je kriv doktor, operater, pa moram opet poći na operaciju. A zapravo ne znaju, ovo što ste sada rekli, da za vrijeme operacije liječnik čeka kakav će biti nalaz patologa, kakav će patohistološki naći i to sa ograničenjem.
Tako je, citološki nalaz u biti ne može biti toliko relevantan. Prvo, da bi dobili onaj rezultat koji njima govori u prilog maligniteta, moraju vidjeti da li postoji ta kapsularna invazija ili da li postoji vaskularna invazija, a to se bez ovih specijalnih imunohistokemijskih bojenja ne može.
Tehnika i toga ne može.
I da vam odmah kažem, stavovi najmanji operativni zahvat u kirurgiji štitnjače je odstranjenje jednog odražnjeva, nekada i samo istnusa. Ako je u istnusu postavljen čvor, međutim,
znači, mostiću,
ako više nema enukleacija, nema vađenja tih čvorova. Dakle, radi se jedna strana ili kompletno.
A nema više vađenja čvora.
Nema.
Dobro. A kad se odstranjuje cijela štitnjača, a kada dio? Ima li tu neki konsenzus, imaju li smjernice?
Ima, kako ne, postoji onaj društvo za bolesti štitnjače, Hrvatsko, jeli? I ovaj koje se svako neko vrijeme i sastane i ovaj prate se smjernice na svjetskoj razini i tako dalje. Dakle, kad su u pitanju funkcionalni poremećaj štitnjače, govorimo o hipertireozi. Znači, ako je kiruško liječenje izbor, onda je totalna tiroidektomija. I tu nema govora. A zbog čega? Zato što je substitucijska terapija ili zamjenska terapija nadoknada toliko dobra da uzimanjem jedne tablete koja se odredi prema određenim kriterijima ujutro na tašte pola sata prije jela zamjenjuje i apsolutno kad se istitrira zamjenjuje kompletno bez ikakvih nuspojava.
A se mora uzimati cijeli život?
Cijeli život, da. Cijeli život. I sada vam kažem nešto što je vrlo interesantno. Mi smo prije nekih 20 godina radili te takozvane parcijalne, subtotalne tiroidektomije, gdje bi ostavljali komadić jednog režnja štitnjače.
Da, to se sjećam, da.
Ako je očekivajući da će taj režanj pružiti normalnu hormonsku aktivnost. Međutim, postoje veliki postotak ljudi kod koji bi taj režanj, pogotovo kod ove bazedove bolesti, Gravesove bolesti, gdje bi taj režanj proradio kao da ima cijelu. I onda bi morali ići u reoperaciju. A reoperacije ili ponovne operacije, ulaske u operirano tkivo uvijek nosi rizike komplikacija. I zato se u biti to izbjeglo. I znači, najveća operacija kad su u pitanju funkcionalni poremećaj je totalna ili kompletno odstranjenje cijele žlijezde, ili parcijalno, ako u pitanju toksični adenom, iako ga imate u jednom režnju, onda je dovoljno samo ektomija jednog režnja, odstranjenje jednog režnja. To je kad su u pitanju funkcionalni poremećaji. E, sad imamo morfološke poremećaje, rekli smo da su to čvorovi, pojedinačni ili multipli, u jednom ili oba režnja. E, tu je ovako, stav je sljedeći, znači, ako se citološkim nalazom potvrdi da postoji sumnja na malignitet,
znači funkcijom, ako
tako
se...
je, tu ne govorimo o folikularnom tumoru, ono što smo malo prepričali, e tu citološki nalaz može biti jako, i jako je dobar i dosta je relevantan. Tako da nam u visokom postotku slučaja može ukazivati da je nešto suspektno, znači ili sumnjivo na malignitet. E, ako je jedan čvor ili jedan od više čvora u jednom režnju takav nalaza, mi radimo intraoperativnu ektomiju, uklanjanje tog režnja, to šaljemo na patohistološku dijagnostiku intraoperativno i čekamo potvrdu ili rezultat. Taj rezultat se nama dojavi i sukladno tom rezultatu dovršavamo operaciju. Ako je benigno, ostavljamo režanj u kojem se može naći benigno neki jedan od dva čvora, a da je ta štitnjača hormonski uredna, ona ostaje ta polovica i će dalje na praćenje. Međutim, ako nam jave da je maligno, znači da je to zločudno, onda moramo odstraniti cijelu žlijezdu.
Dakle, ako je u jednom režnju jedan čvor ili dio ili više maligno, radi se potpuna odstranjenje cijele žlijezde.
Tako je. Ovako, sad, znači, ako imamo citološki nalaz koji nam ukazuje, on je prije nekoliko godina su patolozi i naši citolozi su to klasificirali oznakama od B1 do B6. Znači, B6 je sigurni papilarni, dobro diferencirani karcinom. Sad trebamo reći koje vrste karcinoma imamo.
Sad ćemo tako, to reći.
B5 je već visoka sumnja, znači visoka sumnja, a B4 je oznaka, ide znači retrogradno od 6 prema 1, je folikularni tumor. B3 je u biti atipija bez nekog velikog značaja. B2 je benigno, a B1 je nedovoljan uzorak. Eto, to su vam oznake za od B1 do B6. Mi već u samom pristupu operativnog zahvata, ako imamo nalaz B5 i B6, znači B6 idemo, možemo ići slobodno odmah na totalnu tiroidektomiju, s tim da ipak nastavimo raditi, čekamo potvrdu onog režnja kojeg smo poslali da nam potvrde. Ali kad u citološkom nalazu vidimo da se unutra nalaze elementi koji ukazuju na malignitet, a to su pojava intranuklearnih inkluzija, hiperkromatske jezgre unutar stanice, psamomska tjelešca i tako dalje, onda odmah idemo na odstranjenje cijelog.
Šta je s tumorima?
Tumori štitnjače, to često čujemo da je to moderna bolest i tako dalje, ali prevalencija tumora štitnjače je strahovita. Da se ne bi ljudi prepali.
Je li od rata na ovamo? Od domovinskog rata na ovamo?
Tako je, sad ću vam reći zašto. Kad smo mi napravili, kad smo radili timove prije 20 godina, tim za štitnjače kod nas postoji, znači na našoj klinici dolaze kolege s nuklearne medicine i patolog, prvi ponedjeljak u mjesecu, mi razglabamo o pacijentima koji smo operirali tog mjeseca. E, ja se sjećam kad sam ja bio specijalizant, ja sam pripremao taj tim i u eventualno 30-40 operiranih štitnjača u mjesecu dana, jedna do dvije bi bile maligne. E sad možemo reći, nažalost, da je skoro 80% malignih. A jedan od razloga i glavni razlog je dijagnostika. Znači, izuzetno dobra dijagnostika. U biti mi dijagnosticiramo ono što nekada nismo dijagnosticirali. A to je citološka punkcija pod kontrolom ultrazvuka, gdje se punkcijski može doći na promjenu od 2-3 mm. I znači, vrlo kvalitetna je ta dijagnostika i zato imamo tu prevalenciju tumora. E sad, stres sigurno ima veliki upliv. Najveći upliv ima genetika.
To je jedan,
a drugi su zračenje, a to je zračenje u dobi, generativnoj dobi, znači u rastu, u djetinjstvu. To su zračenja tipa nekakvih malignih limfoma gdje se moralo ići na radioterapije, tako je, i zračenja, znači ona baš ne sad obični CT ili obično snimanje.
Je li učestalo zračenja nekih drugih organa djeluje ili području nje gdje se...
Glava je vrat, uglavnom.
Glava je vrat,
glava je
dobro.
Vrat, glava je vrat. Dobro. Znači, i postavilo se jedno pitanje i nuklearne katastrofe. Znači, zna se da je na Drugom svjetskom ratu završetak rata neslavno završio bacanjem tih atomskih bomba na Hirošimu i Nagasaki. Oni i dan danas imaju posljedice tog zračenja i među tim posljedicama, osim svih genetskih malformacija i tako dalje, su i učestali karcinomi štitnjače.
Što potvrđuje tu genetsku?
Potvrđuje upravo to, pa imamo u 20. stoljeću Černobil koji se desio, jel'i? Koji isto tako u tom području strahovito enorman porast. Te černobilske kiše koje su dolazile ovamo nisu dokazane. I znači to zračenje Černobila kod nas nije dokazano znanstveno da je uzrok nastanka i pojačane prevalencije karcinoma. tako da znamo, ali za to područje gdje je bilo, da. U svakom slučaju imamo porast karcinoma, nažalost, i u mladi populaciji, znači češće...
Da, htjela sam baš pitati koja je incidencija tumora odnosno na spol i na životne...
Tako je, evo sad ćemo reći, znači tumori inače mogu biti dobro diferencirani, tumori štitnjače dobro diferencirani, imamo nediferencirani, slabo diferencirani. Znači,
što to znači?
Sad ćemo reći, znači dobro diferencirani tumor je tumor koji je, znači, ima osnovna tri. To su papilarni karcinom štitnjače, on je zastupljen negdje između 75 i 80%, zatim folikularni negdje 10, 15 do 20%, i Hürthel cell karcinom negdje otprilike 3 do 5% je otprilike njihova zastupljenost. I to su tri tumora koji nastaju iz epitelnih stanica folikula, to su tireociti. Jeli? A da postoji još jedan dobro diferencirani tumor, on je malo začastiji od ova tri, to je medularni karcinom, on nastaje iz pare folikularnih C stanica, koje se nalaze negdje otprilike 0,1% u štitnjači, i one su zadužene za lučenje kalcitonina koji regulira nivo kalcija. Najmaligniji tumor koji je slabo diferenciran, u biti nediferenciran, je anaplastični karcinom, i stvarno je spada u biti među najzločudnije tumore od kojega apsolutno nema lijeka. Medijan životni je otprilike negdje 4 do 6 mjeseci od dijagnoze do egzitusa, do smrti.
Je li zato što i metastazira u druge organe?
Tako je, on je, znači, prvo, hvala Bogu da nije toliko zastupljen. Ja sam u svojoj karijeri imao možda negdje 5 ili 6, gotovo da nijedan pacijent koji je došao u bolnicu nije izašao živ. Jeli? On je zastupljen negdje otprilike 1 do 2%. Njega strahovito karakterizira širenje na okolne strukture. On jednostavno jede strukture okolo, spaja se sa dušnikom, uklapa u sebe mišiće paratrahealne, znači prodire unutar same dišne cijevi, može dovesti do gušenja, krvarenja i tako dalje. Znači, apsolutno mu ne možemo stati u kraj, ni kirurški, ni nikakvom drugom, čak ni zračenjem, nažalost.
Možemo li nešto reći o spolu, znači tumori u odnosu na spol i na životne godine?
Tako je, znači prvo, znači tumore, nažalost, ovo je i dobro diferencirane, imamo i u mladoj populaciji i kod djece. Jel? Imamo,
i kod djece.
Imamo ih kod djece, znači ćemo reći gdje je problem. Češće su i zastupljeni, nažalost, kod žena, negdje otprilike 4 puta više nego kod muškaraca, pogotovo ovaj papilarni karcinom. Životni vijek je otprilike između 4. i 6. decenije života. Sa starošću raste incidencija.
Raste incidencija.
Tako je, sa starošću. Ali i tako se i otprilike i algoritmi liječenja modeliraju. Kad je u pitanju mlada populacija, to je djeca, tu veliki značaj ima ovaj Hashimotov autoimuni tiroiditis. I primjećeno je da jedan određeni postotak takvih slučajeva može dovesti do maligne alteracije. Zato imamo u mlade populacije imamo dosta autoimuni bolesti.
Kod tumora imamo li poremećaje lučenja hormona?
Kod tumora ne moramo imati poremećaj. Imamo poprilično dosta slučajeva gdje imamo apsolutno normalni hormonski status, tako kad su u pitanju tumori. Znači, samo hormoni nisu dovoljni da bi... Znači,
a onda kako će čovjek doći do sumnje?
Znači, kad se naprave hormoni, ako je hipotireoza ili hipertireoza funkcionalna poremećaj, on svakako ide na daljnu obradu.
Dobro.
To će, da li će ići na endokrinologiju ili na nuklearnu medicinu, imamo jako dobru povezanost i suradnju i sa jednom klinikom i sa drugom. Nuklearna medicina je u zadnjih 20 godina poprilično preuzela štitnjaču zbog ove radiosintigrafije ili onaj... Tako da rade vrlo kvalitetan ultrazvuk i kompletnu dijagnostiku, znači zajedno sa
citolozima. A onda kako ćemo doći do sumnje?
Evo kako, jednostavno, kad odu dolje, oni ih pregledaju i naprave im ultrazvuk. Tako, i kad vide da imaju nekakvi čvorovi unutra, oni se odmah mogu detektirati, iskusan dijagnostičar već na ovaj izgled u tog čvora može posumnjati da nije simpatičan. Mm-hmm. I onda će ga citološki punktirati. Mm-hmm. Pa ako treba i ponoviti citološku punkciju.
Kako stojimo sa genetikom?
Genetika ima veliki upliv i mi u svakom slučaju svaki pacijent koji dolazi kod nas u bolnicu, svakako se uzima anamneza, uzimaju se i ti anamnestički podaci o eventualnim bolestima, malignim bolestima, općenito u obitelji, a posebno o bolestima štitnjače. To je znači jedna stvar. Povezanost sa genetikom ima više ovaj medularni karcinom. To je onaj koji nastaje iz parafolikularnih C stanica koji luči kalcitonin. On može nastati de novo kao dobro diferencirani karcinom, jeli? Ali može nastati u sklopu MEN sindroma. MEN znači multiple endokrine neoplazme. I tu postoje dva MENa, 2A i 2B. I kad posumnjate, ako imate mladu osobu, mi odmah tražimo da li se radi o MEN sindromima i onda se u biti obiteljski, kompletna obitelj, znači djeca iz te obitelji idu na probir, na dijagnostiku. MEN 2A prati feokromocitom, to je jedan tumor bubrega i često zna imati hiperparatiroidizam jer u štitnjaču se nalaze i doštitne ili paratiroidne žlijezde. Dok kod MEN 2B sindroma imamo još i ganglioneurinome uz hiperparatiroidizam i feokromocitom. I oni imaju genetsku povezanost. Apsolutno.
Ako čovjek ne dođe na vrijeme ili ne zna, ne otkrije taj tumor štitnjače maligni, gdje se prve metastaze, gdje su najčešće prve metastaze?
Odlično je to pitanje, doktorice. Sad ću vam odmah reći. Prvo, da se ne bi ljudi zabrinjavali, za ove dobro diferencirane ona prva tri tumora, znači oni nisu tako brzi, oni ne idu tako naglo, mogu mirovati, vrlo vjerojatno postoji dosta ljudi koji su završili svoj životni put, a da nisu znali, a da imaju papilarni karcinom. Samo koji će od tih dobro diferencirani karcinom, njihova je problem je što nismo sigurni i ne znamo kad može doći do dediferenciracije stanica. I zato se u biti rade ove operacije. Naime, kada svijet sazna, kada medicina sazna koji od tih dobro diferenciranih zloćudnih tumora, dobri, govorimo o papilarnom karcinomu, ima tu sposobnost dediferencijacije. Tu varijantu, tu ćemo raditi sigurne totalne tiroidektomije, a kad se pronađe, kad budemo sigurni da, kad znanost to dokaže, da taj tumor nema tu sposobnost, čak će se moći raditi možda eventualno i parcijalne zahvati. Papilarni karcinom, kao najzastupljeniji, koji smo malo prije rekli da je negdje zastupljenost između 70-80%, on prvo, značaj je da je intraglandularna diseminacija, znači unutar žlijezde. Dakle, ako ste imali čvor u jednom režu, zašto skidamo drugi? Znači, kad dođe taj nalaz, ako je došao odgođeno, jel, zašto moramo skinuti drugi? I zato je jedan od razloga da unutar same žlijezde on, znači, se širi. Prvo, a izvan žlijezde ide svakako putevima limfne drenaže. E pa limfna drenaža štitnjače je, znači je prednja regija vrata. To su u biti čvorovi koji se nalaze ispred grkljana, znači prelaringealni, uz dušnik ili paratrahealno, jeli? Paratrahealno uz, znači dušnik ili u traheju, dušnik ili traheja, i u jugularne limfne čvorove. Jeli? Jugularne, to je jugularni lanac, to je vena jugularis interna, jeli?
Dobro, svakako oko vrata.
Apsolutno, prednja regija vrata. Tako je. To je prednja regija vrata. A normalno da mogu otići i u lateralne regije vrata. Znači, to sve izdijagnosticiramo ultrazvučno i citološkom punkcijom i prema tome onda odlučivamo o načinu proširenog liječenja. Osim te totalne tiroidektomije, tada smo dužni napraviti i određene disekcije. Tako ih mi zovemo. To su u biti uvijek funkcionalne disekcije, gdje ne radimo
nikakve operacije,
upravo to, gdje u biti moramo očistiti to takozvano limfno tkivo iz tih regija. Prednja regija je 6, regija 6, paratrahealno, ili ako su ti limfni čvorovi metastatski uz jugularnu venu, onda radimo selektivnu disekciju te strane vrata.
Što je Hashimoto i uopće kakva je ovisnost štitnjače o imunološkom statusu?
Hashimotov tiroiditis je, znači, inače možemo slobodno reći da su autoimune bolesti u progresiji. Kompletno ovako kad razgovaramo sa imunolozima i tako dalje, koji je razlog? Sigurno postoji više razloga. Jedan od tih razloga je sigurno stres. Mislim, stres ima upliva u sve. Autoimuni tiroiditis ili Hashimotov tiroiditis napada isključivo, znači, tkivo štitnjače. Biću slobodno onako to pojednostavljeno objasniti da se stvaraju se antitijela na vlastite stanice. Znači, on jednostavno organizam ne prepoznaje vlastite stanice i on ih uništava. Kad se uništavaju tirociti, znači koji su u podlozi, nalaze oko folikula, tada dolazi, to je sa jednom imunološkom, znači sa izuzetnom olujom antitijela, dolazi do propadanja tkiva. I to tkivo više ne deponira jod. I onda dolazi do onog što smo malo prije rekli, dolazi uglavnom do pada, znači sinteze bazalnih hormona štitnjače i automatski ide do hipotiroze.
Ima li tu tendenciju stvaranja tumora na tom mjestu?
Znači, jedan od, mi smo primijetili, u biti primijećeno je već odavno, da jedan postotak pacijenata sa autoimunim Hashimotovim tiroiditisom, znači, ima sposobnost ili sklonost maligne alteracije.
Ima li prehrana svakodnevna neku poveznicu sa štitnjačom?
Pa ovako sad, ako ćemo gledati iskreno, otkad je uvedeno jodiranje, znači soli iz 50. godina, znači mi smo iskorijenili ono što smo malo prije govorili, dakle imamo dovoljno, znači jod je osnovni sastav bazalnog hormona. Zašto se zove 3-jodtironin je T3, a ovaj T4 ili tiroksin je tetrajodtironin. I mi kad biti, kad sjećemo štitnjaču ono, sa ovim termoložem ili sa ovim ultrazvučnim skalpelom, imate baš miris soli. Jel? Znači, ali da li prehrana ima, pa da vam iskreno kažem, tu sad nismo mogli dokazati i znanost još nije dokazala da ima nekakav upliv. Naša hrana u Dalmaciji je bogata jodom. Ako igdje ima joda, to ima ovdje. Znači, to je hrana, znači, to je riba, jeli, plava i bijela, koja ima dosta joda, ima te dosta vlakana hrana, znači blitva i sve ovo zeletko i povrće koje ide. U svakom slučaju može doprinijeti samo dobrom zdravlju. Ali sad, da li ima upliva u ova prehrana tipa fast foodova, gdje se napominju da u nekakvim tim pilećem mesu da ima hormona i tako dalje, to još ne možemo nigdje dokazati.
A dobro, za Hashimoto možemo li reći koja dob životna?
Znači, Hashimotov tiroiditis u svakom slučaju ide u mlađoj i srednjoj životnoj dobi. Srednjoj životnoj dobi i on se u biti ne liječi odmah kirurški. Znači, dovoljno je davati substitucijsku terapiju, znači, ili zamjensku terapiju, jer on, nažalost, ne ide uvijek samo Hashimoto. On vrlo često kao autoimuno bolest ide pridružena, tako, da. Pa možete imati reumatoidni artritis, da. Pa možete imati polimijalgije i tako dalje i ostale pridružene autoimune bolesti, Sjegrenovu bolest ili bolest žjezda slinovnica i tako dalje. Uglavnom daje se nivo hormona koji se prate nekoliko puta godišnje, ne toliko često, jel, ima algoritam kad se ordinira, a u svakom slučaju najčešće se gleda nivo hormona TSH, tiroidne žlijezde stimulirajućeg hormona.
Imam jedno praktično pitanje. Svako koliko treba poći na kontrolu hormona ili kad štitnjača luči više ili kad štitnjača luči manje? To je jedno. I drugo, stres je, rekli smo, veliki čimbenik, znači, da. Udara na štitnjač, ona bi morala onda lučiti više hormona. Kako ćemo to znati? Ne može se svaki čas otići vaditi laboratorijske nalaze?
Ne. U svakom slučaju, kada se pojavi bilo koji od tih simptoma i kad se naprave hormoni, nije dovoljno samo napraviti TSH. Znači, treba napraviti i bazalne hormone i to slobodnih hormona, FT3, FT4, ali, i ovaj koji cirkulirajući u krvotoku i taj tiroidne žlijezde stimulirajući hormon ili TSH. Ako postoje neka odstupanja, onda se automatski mora i, znači, ako imamo nekakvu latentnu, znači, ono, rećemo, još nije manifestna hiper ili hipotireoza, svakako da je tada algoritam vađenja tih nalaza nešto brži. Znači, tu ne treba čekati, to u biti kad se ode kod specijalista koji se bave endokrinom, rekli smo malo prije endokrinolozima ili specijalistima nuklearne medicine, onda se ponove ti hormoni za nekakav period od 1 do 3 mjeseca. Ako je pak štitječa normalne funkcije, onda je dovoljno jedan put godišnje.
Ali ako, na primjer, nemamo štitnjaču i imamo substitucijsku, znači zamjensku terapiju, a uđe se u veliki stres ili takav naiđe, treba li dodati ili...
Ne, nipošto samostalno. Znači, određivanje doze ide titrirajući. Znači, dobro, najniža doza, rekli smo, 20 mg, do 150, ne miligram, nego mikrograma, znači levotiroksina.
Dobro.
U svakom slučaju se onda već mogu vaditi nalaze i svako 2 do 3 tjedna. I na osnovu tog nalaza, ako fali, onda se dodaje. I dodaje se nije otprilike 15 do 20 mikrograma. Ne bi smjeli pretjerati, da ne bi doveli do ona hiper overdose, tako zvani, koji mislim, može dovesti do nekakvih problema. Radi toga se to treba titrirati i to trebaju ipak titrirati specijalisti.
Hvala vam puno, dragi doktore, što ste izdvojili vrijeme i svoje znanje i svoje iskustvo za slušatelje Radio Marije. Običan čovjek misli da nešto zna ili da dosta zna o svojoj bolesti, a onda dođe pravi znalac, profesor Kontić, kojega moramo poslušati, njegovo znanje i iskustvo. Završavamo ovu emisiju. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anesteziologije Splita. Pozdravljamo vas, zdravi i veseli bili.
Rosom me kupala, tiho mi šaptala. Rosom me kupala, tiho mi šaptala. Jedna je Hrvatska, samo je jedan dom. Jedno je otvorio, glasno govorio. Jedna je Hrvatska, samo je jedan dom. Jedno je pravo more, uvijek u srcu mom. Jedna je Hrvatska,
nadom nošeni.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.